Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Glava porodice je ustala od stola s pištoljem uvek u ruci, pa se vratila da se opruži na gomili dušeka. Oružje je ve gurnuo među butine, a šak je od ozgo zgrčio kao da drži termofor. Ali ga mesto nije držalo. Časa kasnije videlo se kako izlazi u baštu obučen i zakopčan u sve svoje vetrovke zajedno, obučen u sve svoje pantalone jedne preko drugih, šapku je navukao do obrva i seo na klupu da se nasloni na ruj. Klupa je bila puna snega koji je počistio nadlanicom, a bila je i lakirana tvrdim ledom koji se nije skidao. U nedostatku boljeg, V je ostavio led da odmekne pod njegovom stražnicom. Junga je posmatrala sedeći iza prozora. I ona se obukla i otišla da se pridruži mužu. Vejo je napravio mesta na klupi. Ostaješ ovde? To mi je namera. Šta da radiš? Da nadgledam. Vej je gledao nepomično pogleda vezanog za baštensku kapiju, kao da mu je neki konac polazio od zenice. To što kapija više ništa nije zatvarala i što je predstavljala ostatak odronjenog zida, to nije škodilo njegovoj odlučnosti. Sa najvećom žestinom vojnici brane izgubljene mostove, tvrđave koje se predaju, posljednja vrata na kuli i posljednju zastavu. Ve je gledao u rešetkastu kapiju, a bolna jamica napravila mu se među obrvama. Leva ruka je bila povlašćena, mogla je da pobegne u džep. Druga ruka, palca izdignutog, kažiprsta opruženog, tri prsta savijena, služila je kao oslonac pištolju. Ako policija izvrši napad na kuću, nećeš sa 8 metaka, znam. Zašto onda stražariš? Nemam šta drugo da radim. Gde je mesto sinu ako je sve izgubljeno i katastrofa neizbežna? Odgovor je kraj roditeljskog groba. Ali kuća u kojoj su njegova žena i kći? Draga moja, nju štitim više nego sopstveni život, ima i poverenja. Onaj prvi čija šaka pritisne kvaku postaće domaćin mom prvom metku. Uz te odlučne reči Ve je ipak pustio glavu da padne na ženino rame. Dočekala ga je s nežnošću, poljubila u kosu, čije je pramenove led prilepio za lobanju, onako kao što poleže travu u poljima. Trenutak kasnije gospodin Zang se uspravio. Pesnica nije skrenula, oružje je ostalo upereno u kapiju. Šta mogu da učinim za tebe, pitala je Jun. Treba žaliti ljude koji hodaju ovom planetom bez ženske ljubavi. Kaži mi, možda malo čorbe, da, bilo bi to dobro. Zagrej mi čorbu ako ima čime da se zagreje. Uglja više nema ni struje, ostalo je nešto drveta. Pogled joj se zagubio u granama ruja. Neke su polomljene ili izjedene od liševa i ne mogu ničemu da posluže, ali ima još valjanih iz kojih bi se s naporom izvukla neka iskra. To drvo je sasvim mokro, neće moći da gori. Možemo da probamo. 10 dana ranije i sama pomisao da se vatra upali granjem ruja činila se kao svetogrđe ili ludost. Drugačije je bilo sada kada je stablo pretilo da se prevrne u ponor, stablo i sve ostalo. Znali se u kakvom je tajnom zagrljaju njegovo korenje s kućnim temeljima. Ve je dao pristanak jednim znakom brade. Jun se opremila nožem i pristupila okresivanju što je blaže mogla. Grane u boljem stanju bile su najviše grane, pa ih je dohvatila penjući se. Ostajući na klupi, gospodin Zang je osjetio pljusak sitnog iverija odsečenog drveta, kao kad padaju pramenovi koje frizer skraćuje krajem makaza. Sve u svemu, bio je to snopić koji je Jun ponela u kuću. Trenutak kasnije vratila se noseći mirisnu činicu. Kašiku po kašiku, uživajući u čorbi, Ve je posmatrao svoju ženu, gledao je sa zahvalnošću. Čorba je bila gotovo mlaka, što je bilo čudesno na tolikoj hladnoći i snegu u tom kristalnom svetu u koji su supružnici bili umetnuti u živim i prozirnim bojama kao figure na oslikanom staklu. Nisam mislio, Jun, da će se ovako završiti. Pogrešio sam. Ne govori, uvlačiš hladan vazduh u pluća. Ono obećanje da se kuća kupi, čemu? Evo dokle smo stigli. Da je nismo kupili, Fan bi nas izbacio napolje. A gde bismo bili u ovom času? Učinio si dobar izbor. Nije sigurno. Možda je sve ovo moja greška. Ja sam uglavnom čovek kao i drugi. Muškarci grade kuće, obrađuju polja, trasiraju drumove i sakupljaju blago. Pa jednog dana otkriju da sve to nije Bog zna šta. Da su druga ljudska bića istinska vrednost u životu. Žena i dete tu pored. I onaj najgluplji među ljudima na kraju će to da shvati, a često bude kasno. Ćuti i jedi. U ovoj zapovesti bio je neki naglasak tako slatkog autoriteta, majčinskog autoriteta koji voli, štiti i brine, da se obrazi gospodina Zangara zvukoše u osmeh. Poljubiše se, beše to posljednji mogući poljubac, njegova usta izgubila su boju i elastičnost i od hladnoće se pretvorila u parče žilave kožurice. U tom stanju usta više nisu bila podesna ni da jedu, niti da izgovaraju reči. Muž je dlanovima okružio ženino lice i okrenuo ga sebi. Volim te, Jun, volim te iz dubine srca. Izgleda mi kao da ove reči nijedan čovjek nije izgovorio pre mene sa istim žarom, kao da su stvorene samo za nas, jedino za našu upotrebu i posle nas ne treba nikome da služe. A sad me ostavi, sve će se ubrzo završiti. Moram da ostanem sam. Gospođa Zang se polako izvukla iz muževljevih ruku. Prazna činija sa ostatkom čorbe, već je zgrušane od mraza, ukrivo je počivala na njegovim kolenima. Ponela ju je kući zajedno s kašikom. Malo zatim njeno brižno lice zašlo je u prozorsko okno. Na ovakvom mrazu ne možeš se opustiti. Ve je držao priljubljene noge s rukama oko kolena, leđa iskrivio nasuprot severcu koji je duvao i otkačinjao papirje snega sa kućnog krova. Sneg je padao i na njega, belio ga u tačkicama koje su se malo pomalo povezivale u pahuljasto tkanje. Na tom ljudskom kipu ništa više nije bilo živo osim perjanice od pare koja je na trenutke pravila oreol oko njegovog lica i plavkastih klobuka koji su se peli sa do kraja ispušenih cigareta. S vremena na vreme čuvar bi razgibao šaku s pištoljem mrdajući prste, a ponekad bi dunuo u rukavice da ih zagreje. Bila je to mala gimnastika koju je izvodio i u sve dužim intervalima vitlao rukama i nogama da mu proradi zgusnuta krv. Čitavo popodne Ve je držao oružje upereno u kapiju, nepomičan kao strašilo koje čuva polje pasulja. Zimsko sunce se uopšte nije popelo na horizont i već je od 3 sata počelo da se spušta. Uskoro je zakačila dizalice koje su se kostrešile na ivici iskopine. Bilo ih je 10, nejednake visine, ali podjednako čeličnih profila, džilitajući se svojim oštricama i šiljkovima u crvenom vazduhu. Za nekoliko minuta sunce je utonulo u njihov čelični kavez i našlo se zatočeno. Slabačko i drhtavo, reklo bi se, neko vuneno klupče u kandžama bodljikave žice. Jedna od tih dizalica nadmašivala je sve ostale visinom i rasponom. Mogla je da pokrije dobru trećinu iskopane rupe, možda je to i bila njena funkcija, da raspoređuje teret na čitavom velikom prostoru. Sunce išlo u oči gospodinu Zangu i nije odmah otkrio da se ugao strele prema tornju, odnosno prečke prema stožeru, osetno smanjivao. Ali je čuo zvrndanje motora. Shvatio je da je dizalica u pokretu. Jeste, dizalica je živnula, proverio je vizirom od šake spuštene na obrve. Polako se obrtalo oko svoje ose, Škerletni krst ocrtan na nebu prikupljao se malo pomalo, sklapao krake da se pretvori u bodež zaboden u nebeski svod. Ako on dizalicu tako vidi, pomislio je ve, to znači da je usmerena prema njemu. Kranovi retko rade u sumrak, a ovaj najveći radio je samo danju. Aktivnost u ovo doba dana ima nečeg što nije normalno. Gospodin Zhang je ustao sa toliko poleta da mu je pištolj izmakao i skliznuo na klupu. Uz strašnu psovku sagnuo se da ga dohvati. Za vreme dok je oružje prihvatao rukom, prsti su mu bili toliko ukočeni da je morao da ih odvije, pa savije jedan po jedan na ručicu pištolja. Dizalica je otpočela nov manevar, kolica su vozila do šiljka pravo u njegovom smeru. Istovremeno uže za podizanje radilo je na koturu dizalice, a kuka na kraju, ne, nije kuka, nego nekakva košara iz koje se pomaljalo nekoliko ljudskih prilika, spustila se na visinu kuće. Ruka mu se nervozno zgrčila na pištolju. Od ramena pa do posljednjih falangi svi mišići su osjetili bolno napinjanje. Zamalo da nije ponovo ispustio pištolj, ali je stisnuo vilice i naslonio se na ruj, gnječeći leđima ledenu koru. Ranjena ruka ga je bolela, a ipak ju je primorao da služi drugoj ruci koja nosi pištolj. Sve se brzo odvijalo, suviše brzo po njegovom ukusu. Košara je već pristala na njihovo brdašce i iskrcala petoricu ljudi. I poznata lica, prijatelja Čenga i inženjera iz komiteta za procenu. Kaži prst se zgrčio na obaraču, ali pištolj nije okinuo. Pokušao je opet, ništa, sve je snage prikupio za mali pokret jednog članka na prstu, ali okidač odbijao da se pokori. Ve je pomislio na mehanički kvar, na zaleđenu oprugu, dođavola šta on zna kako pištolj radi. Može li led da zapuši cev, može li mraz da ga ukoči? Uostalom, mozak mu nije uspevao da izabere koga će zrna prvo da probuše, Čenga, inženjera ili tri junačine s izgledom policajaca. Mora da je bivši železničar osjetio njegovu muku, pošto je krenuo pravo ka njemu, rukom uhvatio cev onako kako se za njušku hvata pas koji ujeda. Čovjek je bio snažan, pa je pištolj u trenu promenio ruku. Ti, Ve, smatraš da sam idiot i da bih ti prepustio oružje koje radi, a sigurnosni žljeb, da li si znao da postoji sigurnosni žljeb? Čeng je nosio sasvim novu šapku, čije su se naušnice krivile pod pritiskom nasmejanih obraza. Ajde, ajde, konfiskovano. Ve je zapanjen gledao svoje oružje kako iskače iz prstiju bivšeg železničara, vrtelo se u vazduhu pa je zvučno pljusnulo u dubinu rupe. U međuvremenu je Čeng izvukao jedan zgužvani koverat pa ga je pogladio više puta palcem i kaži prstom pre nego što ga je uručio prijatelju. Dobro, ne znam mnogo, kako da ti kažem, u dve reči. Terbijum ih više ne zanima. Jedan veliki rudnik proradio je u Australiji i proizvodi ga na tone. Tako je pala cena rude i više se ne isplati kopati ispod tvoje kuće. Bar ne za sada. U svakom slučaju, tako sam razumeo. Čeng je skupio usne kao da hoće bez opasnosti da proba vrelu kašiku nekog vrlo ljutog sosa. Naravno, neugodno je rupa i sve to, ali ne brini, rupu će zapušiti, vodu će opet uvesti kao i struju, uključit će u toku ove nedelje, možeš da zadržiš radijator i čajnik kao odštetu. Obećali su i nova vrata, a? Veliki udarac dlanom pljusnuo je plećku gospodina Zanga, osjetio je kako pršljenovi dugo vibriraju, drhtaj se spustio kroz noge i kao da se izgubio u debljini tla. Znam da je došlo do zbrke sa gospodinom Fanom i to je rešeno. Jedan od akcionara rudnika Terbijuma dobro ga poznaje. Porazgovarat će s njim o tebi. Vidiš, sve će biti sređeno i nema potrebe da razgovaraš sa novinama. Ni sa njima, ni sa kime drugim. Samo bi privukao gomilu nevolja, a to ti nije potrebno. Jesam li u pravu? Već neko vrijeme bivši železničar je žvakao ugašenu cigaretu da bi je najzad bacio i izgnječio đonom. Odmah zatim Čeng je izvukao novi paketić i izvadio 3 smotuljka duvana, jedan za sebe i 2 za prijatelja. Pa ne kažeš ništa? Razumem sve te novosti, to je udarac, zar ne? Ali takav je život, vremena se menjaju, valja se prilagoditi. Gledaj moje drugove ovde pored mene, nekadašnje kolege sa železnice, a sada zaposleni u Komitetu za valorizaciju. Osim one dvojice s cvećem na kačketu, oni su u službi za zelene površine u gradu Shenyang. Zelene površine, znaš li šta je to? Dobro, nije hitno, ali tvoje drvo će morati da se poseče. Ti stari vragovi, to su oni što privlače bubetine i donose gomilu bolesti, a složit ćeš se i da je vrlo ružno. Hajde da se ne svađamo, brate moj stari. Vej je prihvatio 4. šaku bivšeg železničara, pa su onda došli na red da ga dograbe i ostali putnici iz košare. Naš radnik je skliznuo pogledom u stranu prema prozoru čije ivice je sumrak činio plavim. Pored svoje žene prepoznao je Hu Šija, 2 lica usred zamagljenog kruga koji se širio. Deda Čika je s druge strane stakla pratio prizor sa istom pažnjom koju je nekada poklanjao televizijskom programu. Sačuvao je dobar vid uprkos preterivanju s veštačkim slikama, pa je čak i na tom rastojanju uspevao da čita sa usana. Pošto je po drugi put nakapao lek u suve oči i bez prestanka brisao izmaglicu od koje je staklo postajalo belo, starac je sanjalački promrmljao: Ruj hoće da ga poseku. Opet. Opet, Jun, ali ne brini, neće im uspeti. Sekire su mnogo puta priželjkivale naše drvo, testere okolo brujale, hteli su i da ga zapale, zlikovci su ga prskali benzinom, a vidiš, Ruj još uvek stoji uspravan. To su budale. Gledaju samo grane iznad zemlje, a ne vide korenje ispod. Ne zaboravi, draga moja, nas naši koreni drže, kroz njih trajemo i opstajemo. Onaj ko je koren daleko pustio, neće nikada biti iščupan. Huši je uzdahnuo, kao svakog dana u to doba protegnuo se sa štapom u vazduhu, pa je zamolio svoju unuku da mu prinese stolicu u kojoj će sedeti do večere. Sedište je trebalo namestiti na pogodnom rastojanju od televizora, potapkati jastuče sa motivom volova za plugom, koje je na jednom uglu gubilo svoje lepršavo perje. Nastavak je ostao nepromenljiv. Sa pohabane ivice na slonjače, uvek sa iste strane, starac bi iščupao jedan plastični vršak da mu posluži kao čačkalica. Išmrkavao je marljivo nozdrvu po nozdrvu uz zvonki zvuk trube, a ne mareći što se zgađena okolina bunila. Dešavalo se da Hu Ši nije imao nikakvu potrebu da sebi ugodi, nikakvu neudobnost da olakša. Oslanjajući se na naslon za ruke, sviju mišića opuštenih i onih viličnih koje bi pustio da nepristojno vise dok se pljuvačka zaokruživala u loptice na uglovima usana, penzioner bi uživao u savršenoj sreći. U blaženstvu govorio je koje uopšte ne poznaju njegovi vršnjaci, a savremena mladež je za to nesposobna. Tako je bilo i ove večeri. Raspoloženje mu je bilo vedro, a noge mirne. Nije pokazivao nikakvu volju da skrene tok ovog sveta, niti da promeni pravac pahuljicama koje su prozor pokrivale belim mrljama. Kad je Ve prošao kroz vrata, bolje rečeno kada je odgurnuo ciradu koja je privremeno pokrivala ulaz, Hu Ši je zeta pozdravio dizanjem ruke, pohvalio je njegovu hrabrost. Nisu svi ljudi toga kova da svoju kuću brane s oružjem u ruci, a još manje s pištoljem koji je van upotrebe. Kad sve saberemo, sve dobro, osmehnuo se starac, a glava mu se mirno spustila na rame. Takva je bila lepa smrt Čika Hu Šija.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blais. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović.